გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ახლა ჩვენს თემაზე დღეს დილის საუბრებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის იდეაზე ვილაპარაკებთ. ცნობილია, რომ კანონპროექტი აქვს მომზადებული მთავრობას. ამ კანონპროექტის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც მოგვითხრობდა პრინციპებზე, მნიშვნელობაზე ამ სისტემის შემოღებისა. სხვა დროსაც წლების განმავლობაში უკვე საუბრობ ჩვენ ამ თემაზე, რამდენჯერაც წამოიჭრება ხო წამოიჭრებოდა ეს საკითხი. ერთ-ერთი თემა ისიც იყო, რომ სხვა ხელისუფლებების დროს თითქოს ხელისუფლებამ ვერ გაბედეს ამ რეფორმის დაწყება და რომ ეს დაგვიანებულია, რომ დაკარგული დრო ახლაც გაისმის ასეთი შეფასებები. ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ საუბარს ეკონომისტთან ერთად. ირაკლი ყიფიანია ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, არ სჭირდება შეხსენება, მაგრამ მაინც რომ თქვენ შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა, თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა, თქვენი მოლოდინებისა, იმის თქმაც, როგორ გაიგეთ ის ინფორმაცია, რასაც ისმენთ, ყველა მედია საშუალებით, არამხოლოდ ჩვენით ბუნებრივია, რას ფიქრობთ ამაზე და კითხვები თუ გაქვთ რაიმე თუ ვერ გაიგეთ და არ არის ეს საკმაოდ რთელი კანონპროექტია, რომლის გაცნობაც თქვენ შეგიძლიათ ეკონომიკის სამინისტროს ვებსაიტზე არის ეს ტექსტი. წლის ბოლომდე, როგორც გვითხრა მაშინ ჩვენმა სტუმარმა, აპირებენ პარლამენტში, უნდა სურთ, რომ პარლამენტში დაიწყოს ამის განხილვა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სტუმარი არის ოპონენტი ამ ყველაფრისა, თუმცა თავდაპირველად კითხავდით ზოგადად ხართ თუ არა წინააღმდეგი დაგროვებითი პენსიის სისტემისა საქართველოს კონტექსტი, რომ გამოვრიცხოთ, ჯერჯერ უბრალოდ იდეაზე მაინტერესებს.
აი, როგორც საპენსიო რეფორმა, სადაც გაიგეთ,
რა ხარისხის ოპონენტი ხართ, ეს მაინტერესებს თავი.
კი, თუ ამ საპენსიო რეფორმა იქნება ისე გაკეთებული, რომ ადამიანი ექნება თავისუფალი ნება მასში ჩაერთოს და ამის განმახორციელებელი იქნება კერძო სექტორი, ანუ კერძო სექტორი შეთავაზებს ბაზარ სერვისს, როგორც ჭალებში თქვა ბანკებს აქ დაგროვებითი ანაბარი, ხო? ამ თუ გაქვთ ახამედი ხარ დაგროვებ. ამ მიმართულებით პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის იმ სერვისებზე მოთხოვნის მიწოდება, მიწოდების გაჩენა, რაზეც მოთხოვნა არსებობს და დღეს სწორედ ამ რეფორმის ერთ-ერთი ხარვეზიც ის არის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს უნდა იყოს იძულებითი, ხო? აქედან გამომდინარე, ნაწილისთვის იძულებითი. სწორედ იმ ნაწილისთვის, იმიტომ აიძულებოთ იმ ადამიანებს ამ რეფორმაში მონაწილეობა მოაწილების სრული თავად არ ექნებათ. შესაბამისად უკვე და მეორე, რომ სახელმწიფო თვითონ იზრდება სახელმწიფოს მარეგულირებლის როლი თვითონ ამ კანონის განხორციელებაზე, აჩენს დამატებით რისკებს. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ რაღაც სამ მთავარ ფუნდამენტურ პრინციპზე, რაზეც შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ. რამდენად ეს რეფორმა არის სამართლიანი, რამდენად ეს რეფორმა არის ეფექტური და რამდენად ეს რეფორმა არის ასე ვთქვათ ფისკალურად მდგრადი, ასე ვთქვათ მომავალში.
კი, აუცილებლად ჩვენ ბევრი
რისკების მატარებელია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. მსმენელისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს სავალდებულოების ნაწილი. მოდით წავიკითხავ კანონპროექტიდან. დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება სავალდებულოა ყველა დასაქმებულისთვის ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის ნაწილში. დასაქმებული კი ასეა განმარტებული ამ კანონპროექტში. ეს არის პირი, რომელიც ანაზღაურებს, მაპატიეთ, ფიზიკური პირი, რომელიც ვალდებულებებს ასრულებს იმ ურთიერთობათა ფარგლებში, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით ან და საქართველოს ან უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით. ასევე ასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, სამართალდამცავ თან გათანაბრებულ ორგანოებში მის სამსახურთან, არის საწარმოს ან ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი. აი, ესაა განმარტებული დასაქმებული ამ კანონპროექტში. ნებაყოფლობითი კი არის ყველა თვითდასაქმებულისთვის. თვითდასაქმებულის შემოსავლის ნაწილში თვითდასაქმებული არის ვინ? ასევე ამ კანონპროექტით ინდივიდუალური მეწარმე, ასევე ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მესამე პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, არ მაქვს ეს კანონი წინ, ვერ ამოვიკითავ საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელიც არ ექვემდებარება გადასახადის წყაროსთან დაკავებას. ეხლა რომ გითხრათ გულწრფელად, მე თვითონ არ მესმის.
კი, ან თვითდასაქმებული არის.
ცოდნა სჭირდება ამას
კიდევ. თვითდასაქმებული და თავთ ბუდილა ბოდიშ სვენეს, ანუ დილის გამო ენა ცოტა მევმება შეიძლება.
ხო, მეც არ ამიშავს.
ანუ თვითდასაქმებული ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი. ადამიანი და ამ 1 მილიონი ადამიანი შეიძლება 3-4% იყოს ადამიანი, ან დისტრიბუცია რომ აიყო მათი შემოსავლები, ანუ შემოსავლები რეალურად არის საკმაოდ მაღალი. მაგრამ უმეტესობა დაუშვა თვითდასაქმებულად მიჩნეულია ადამიანი, რომელიც მუშაობს საკუთარ მიწაზე და გამოიმუშავებს რაღაცა. თვითდასაქმებულად მიჩნეულია მაგალითად ბებო, რომელიც ყიდის ქუჩაში დაუშვა ზესუმზირას, იმიტომ რომ მათი ფაქტიურად ისეთი მცირე მეწარმეა, რომ მათი შემოსავლები ფაქტიურად არ იბეკრება. ქვეყნის ჩვენი ეკონომიკისთვის რატო არის დაუშვა ეს რეფორმა არაეფექტური, ან რატო არ გახორციელდება და რატო არ განავითარებს თუნდაც კაპიტალურ ბაზარს და შეიძლება შეგვიძლია ზოგადად ვისაუბროთ კაპიტალური ბაზრის არსზე. სწორედ იმიტომ, რომ დისტრიბუცია იმ ადამიანების, რომლის შემოსავლებზე ჩვენ საუბრობთ, არის საკმაოდ დაბალი და ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 800,000-მდე რეალურად დასაქმებული ადამიანი. თუმცა მილიონი ადამიანი არის თვითდასაქმებული, რომლის შემოსავალიც კი შეიძლება იყოს დაახლოებით 300-400-ზე ნაკლები. შესაბამისად, გასი ტიპის დისტრიბუცია, რომელსაც ეკონომიკაში ფული არ არის, ეს არის პრობლემა, რატომაც ეს ადამიანები არიწყებენ დაგროვებას. ანუ ის კი არ არის პრობლემა, რომ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა არ არსებობს, რომ ჩვენ დავიწყოთ დაგროვება. ეს კი არ არის პრობლემა, არის ის, რომ ადამიანებს არ აქვს ფული. შესაბამისად, რაც ფული არ არის ქვეყანაში, გაზრდილი არის ამ არსებული თანხის მოხმარება, იმიტომ რომ ის პირველადი საჭიროების დაკმაყოფილება მოხდეს. შესაბამისად, ეს არის სწორი ეკონომიკური აგენტის ქცევა მოცემულ მომენტში.
ანუ თქვენ საქართველოს ეკონომიკა სხვა დონეზე რომ იყოს უკვე, სხვა განვითარების სხვა დონეზე, უფრო მაღალ დონეზე გულისხმობ, პრინციპულად წინამდეგი ხართ სავალდებულოობისა?
სავალდებულოობის ხარ, კი, პრინციპულად წინამდეგი ვარ და სახელმწიფოს ჩართულობის როლის პრინციპული წინამდეგი ვარ. და რატო? საერთაშორისო პრაქტიკებმა აჩვენა, მაგალითად უნგრეთის, მაგალითად პოლონეთის შემთხვევაში, რომელიც თავრობას დემოკრატიულობის ხარისხით, თანამედროვეობის ხარისხით გაცილებით უკეთ გამოიყურება ვიდრე ჩვენი ქვეყანა. ხო, თავისთავად ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, მაგრამ ვისურვებდი რომ ჩვენს დაუახლოვდეთ ევროპას. აჩვენა, რომ ამ ქვეყნებში ეს რეფორმა იყო წარუმატებელი. პოლონეთის შემთხვევაში დაგროვებული თანხის 50%-ის მოხდა ნაციონალიზაცია. ანუ სახელმწიფომ გამოიყენა კონკრეტული ეკონომიკური კრიზისის დროს თავისი რაღაც საბიუჯეტო ხარჯები შესავსებად. უნგრეთშიც მოხდა იგივე. მაგალითად, მე მაგ ახ ამოწერილი სია ის ქვეყნები, სადაც შეწყდა აღნიშნული დაწყებული საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის განხორციელება. ეს იყო უნგრეთი, ეს იყო პოლონეთი, ეს იყო სლოვაკეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი. ამ ქვეყნებში სწორედ სახელმწიფოს როლი სადაც არის ჩართული, დავინახეთ, რომ ეს რეფორმა არის წარუმატებელი. უნგრეთში მაგათაც ძალიან საწყის ეტაპზე მოხდა ამის შეწყვეტა. პოლონეთში, როდესაც მოხდა ამის შეწყვეტა, დაუშვათ 50%-ის კომპენსაცია რაღაც ეტაპის შემდეგ, შემდეგ გასაჩივდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს ბოლო ნაწილი აღარ ვიცი გონი დაუბრუნდეს, მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, დაუბრუნდეს თუ არ დაუბრუნდეს. ეს უკვე არის საკმაოდ დიდი რისკის გამომჭვირვალეობის შეტანა ამ სისტემაში. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ყავს რეალურად ავხსნათ რა ტიპის თავრობა ყავს ჩვენ, რა ტიპის პოლიტიკური მემკვიდრეობები ყავს. ჩვენ ყავს თავრობა და ხელისუფლება, რომლებიც შეცვლიდან შეცვლამდე ცვლიან ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას, ხო? დაუშვათ, რომ ავიგოთ წინა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა იყო უფრო მემარჯვენე, ვიდრე დღეისათვის გამანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა და კონსტიტუციიდან
95-მდე გამოცხადებულ განცხადების დონეზე იყო, თუ არ ცით
უფრო მემარჯვენე. წინა ხელისუფლება, მე კონკრეტული რეფორმების შემიძლია ჩამოგეთვალო, საიდანაც ვიტყვი, რომ არ ცით იყო მემარჯვენე, ან თუნდაც საგადასახადო ლიბერალი რეალიზაციას უნდა მაქსიმალური პრივატიზება, კერძო სექტორის როლის წამოწევა. ერთ ფაქტს მოვიყვანა, აი კონსტიტუციაში 95-მე მუხლი, რომელიც საუბრობდა გადასახადების
95-მე
გადასახადების ზრდის გაუქმებას, ასე ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესი ყოფილიყო ჩვენყანაში დაცული და სტაბილურობა შეეტანა ბიზნესს. ეს ფუნდამენტური მუხლიც კი გადაიხედა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და 12 წლის, ასე ვთქვათ, გარდამავალ ეტაპში ჩაიშვა. ანუ 12 წლის შემდეგ ქვეყანა შეუძლია გადასახადების და როდესაც აი ესეთ პრინციპულ საკითხებზე ხდება ყოველი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ფაქტიურად პოლიტიკის ეკონომიკური ვექტორების შეცვლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული რეფორმის დაწყების შემდეგ არ არის გამორიცხული, დავუშვათ 25 წელიწადში მოვიდა სხვა ტიპის თავრობა, რომელიც ამ რეფორმაზე გააუქმეს.
ეს არ არის ჩვენი, ხო, ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ ისევ მინდა მემარჯვენეობას რადგან შეეხეთ. წინა ხელისუფლებასთან მე მახსოვს მემარჯვენე ეკონომისტებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბევრი პრეტენზია ჰქონდათ, მოდით ასე ვიტყვი, პრაქტიკის გამო, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, სხვათა შორის. თავარი ერთ-ერთი, სხვათა შორის პრივატიზაცია ახსენეთ, ერთ-ერთი პრეტენზია ესეც იყო, რომ არა სათანადოდ და არა ისეთი მასშტაბით განხორციელდა, და მეორე საკითხი იყო ასევე საკუთრების დაცულობის ხარესა.
კი, მაშინ ამაზეც
მნიშვნელოვანი, ამიტომ მემარჯვენეობა და ეს თავისუფლება და ასე თლად პრაქტიკაში და საქმეში ვერ იყო.
კი, ვარ დღეს თავი რადიო თავისუფლებაში.
ხო,
თავისუფლებაში წინა ხელისუფლების შეიძლება თქონდა პრობლემები. ანუ მოდი თქვათ, შეიძლება იყო მემარჯვენე, კი, შეიძლება იყო მემარჯვენე, შეიძლება იყო მემარცხენე, მაგრამ იყო ამ მემარჯვენეში და აკეთებდა რაღაცას არასწორად, ან იყო მემარცხენე და აკეთებდა რაღაცას არასწორად. იყო მემარჯვენე ხელისუფლება და რაღაცებს აკეთებდა არასწორად.
სოციალურობას მანაც ვერაუარა გვერდი.
მოდი მასში ძალიან კონკრეტული ფაქტები თქვა. წინა ხელისუფლების თავარი, ასე ვთქვა, ხარვეზი იყო ძალიან მოკედმინდა თქვა, ისო სასამართლო კვლავ იყო ხელისუფლების ასე ვთქვა, გავლენის ქვეშ და მოკიდებელი სასამართლო არ იყო, ადამიანის უფლება არ იყო დაცული. ან ფუნდამენტური უფლებები ფაქტიურად წინა ხელისუფლების დროს იყო უგონებელი ყოფილი. ხა რამდენად წინა ხელისუფლება იყო მემარჯვენე სოციალურ პოლიტიკაში? კი, წინა ხელისუფლება იყო მემარჯვენე სოციალურ პოლიტიკაში. 2006 წელს წინა ხელისუფლება გააკეთა სოციალური სააგენტო, სადაც იდენტიფიცირება მოახდინა ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის და შემდეგ ჯანდაცვის რეფორმა 2007 წელს დააშენა სწორედ ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის სიღარიბიდან ამოყვანაზე და 2012 წლამდე აკეთებდა ამ დაზგლეული ადამიანების მიზნობრივი სეგმენტის გაფართოებას. ანუ მათი სოციალური პოლიტიკა იყო მიზნობრივი თარგეტირებული კონკრეტული ჯგუფის სიღარიბიდან ამოყვანაზე. ახლა მეორე, ჯანდაცვის რეფორმაში თუნდაც სოციალური კუთხედან მემარჯვენეობის კუთხე რო წამოვწიოთ, სახელმწიფოს ჰქონდა მენეჯმენტი არჩეული, შემდეგ სახელმწიფო ყიდულობდა სადაზღვო პრემია სადაზღვო კომპანიებში მოსახლეობისთვის ამ ყველაზე ღარიბი ფენისთვის და შემდეგ სადაზღვო კომპანიები უწევდნენ მომსახურებას ადამიანს. დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაუშვა, რომელიც სოციალურად უფრო ორიენტირებულია, სადაზღვო კომპანიები გამოთიშა და პირდაპირ სახელმწიფო შოუს ჰოსპიტალებთან გვაქვს გადახარჯვა ყოველ წელს, ახლა 2018 წელსაც რო აღვიქვათ, გვაქვს დაახლოებით 80 მილიონი ბიუჯეტის დოლარის ბიუჯეტის გადახარჯვა. შესაბამისად, წინა ხელისუფლება რო თქვა, რომ ეკონომიკურადაც მემარჯვენე პრინციპების უფრო დამცველი იყო
და ასე უფრო შეიძლება დაგეთანხმოთ.
კი, უფრო ხო, ახლა რა მე სიმართლე გითხრათ, ახლა დიდი მოხატვე წინა ხელისუფლების არ გამოვდგები, უბრალოდ რაც ისტორიული თანრიგია.
არა, უფრო შეიძლება დაგეთანხმოთ, მაგრამ ხო, უფრო თანმიმდევრული რაშიც არიან, მოდით მაინც ვიყო მეტნაკლებად თანმიმდევრული ხელისუფლება. ეს არის სოციალურობა, ისიც იმ გაგებით, რაც ხელისუფლებას სჭირდება არჩევნებისკენ, როცა მიდის.
თქვენი განმარტება რა, თანამდებობის მე გავიგოს.
სოციალური არის უფრო ხოლმე, დიდია ხარჯი სოციალური, ამაზე ამის ესეთ მკვეთრ შემცირებაზე დიდად არ ზრუნავენ, იქიდან გამომდინარე რომ არჩევნებზე სურთ ისევ წარმატების მიღწევა. ამის თქმა მინდა, ქვეყანა არის ძალიან ეკონომიკურად
კი სოციალური დახმარების ნაწილი კი გეთახები და მანკიერებაც იყო დაუშვა წინა ხელისუფლებაში, მცირე დიდი დახვეწა მოხდა აქ, მაგრამ პოლიტიკური ინსტრუმენტი მაინც დარჩა ხელისუფლების გეთახვი არჩევნების წინ და არჩევნების დამთავრება შენი ძდება.
ხო, ამაზე ანუ რისი თქმა მინდა, რეფორმების იდეისთვის პოპულარობის გამწირველი ხელისუფლება მე არ მახსოვს
საქართველოს.
ხო, აი ამის თქმა მინდა და მგმადლობთ რომ მომითვლით რომ ჩამომეყალიბებინა მსმენელი კოსხაზე ბანდო ირაკლი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალათო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ირაკლი.
გამარჯობა.
ბატონო ირაკლი, ეთყობა მოსახლეობას ჩვენ ფართო თუნ დააუხსნათ, რომ ხელისუფლება სპეკულირებს რა იმით, რომ ეს სისტემა მუშაობს ევროპის კარგ ქვეყნებში. უნდა უთხოთ, რომ ევროპის კარგ ქვეყნებში ხელისუფლება არ ფლანგავს სახელმწიფოს ბიუჯეტს პრემიებით და დანამატებით და არ აკურებამდე ჩაბლული კორუფციაში და არ მისდის იმას ამერიკის სახელმწიფოდან კორუფციის кейსი, რომ კორუფცია სახელმწიფოში უკვე გაშმაგებული. და პლუს ამას კიდე თავისთავად ხადია, ისინი არ გადიან ჯიპები. იქ არის სოციალური სამართლებრივი უმაღლესობა, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს ამას აკეთებს და მოსახლეობისთვის უკვე სამწის განმავლობაში სიღარიბე გვეცლება სიღატაკეს, კარგა ივანიშვილის და ბერა ივანიშვილისა და მისი ხელისუფლებისა, სადაც მორჩილი პრემიები და დანამატები იზრდება და სიმრა მას სიმრავლეს ზღვარი არ აქვს, ამიტომ არანაირი უფლება არ აქვს მოსახლეობას შემოთავაზოს ის პაკეტი, რამე თუ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს ნდობა, მისი ნდობის პროცენტი არის 0 და ვიცით რომ ჩვენ არის ესენი არიან მოქალაქეთა კავშირის ოცნების თაღლითი შთამომავლები. იგივეს უკეთებენ ახლა მოსახლეობას, რაც შევარდნაძის დროს გაუკეთეს, მაშინ ერთ მასაც წაართვეს. და როგორ გონიათ ახლა ჩვენ ამის გასაჩვილება არ შეგვიძლია, თუ ამას აკეთებს ხელისუფლება გინდათ დაიწყოს მრავალ ათასიანი ხელფასიანებიდან, რომლებსაც პრაქტიკულად 500-ის და 1000-ი ლარით არაფერ არ უგის გინდას 2000-ი, იმიტომ რომ როცა გავს 5000-ი, 10000-ი, 4000-ი ხელფასი, შეიძლება 500-ის გადაიხადო და 1000-ი. ამას რატო გვაძალებენ სულ ყველა? ეს ხო არის ურანი, ურანი ლოკა ბოლშევიკური მოქმედების აღმხსენით, რატომ უნდა დაით მოგვაყიონ ეს თავზე? მათონ ძობის ფაქტორი არ აქვს და მეუბნებიან 2030 წლამდე ვერ შეღარების მოაყვეთ, ვერ შეღაფაკეს, ვერ 2050 წლამდე და
ისიც
უფრო გაგიმწავებს ფაქტების ძიტვა.
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვანო ირაკლი, გისმენთ და აქ შეგვიძლია შემოვიტანოს მანიფესტის თემაც. თქვენ პენსია, მინდა რომ თქვათ ამაზეც, ხელფასების შემცირების, თანამდებობის პირების ხელფასების შემცირების ის იდეასაც ემხრობით, აი მსმენელს აქვს ასეთი.
კი, ანუ მსმენელმა მე მგონი აქცენტი უფრო მეტად გააკეთა არამიზნობრივ ხარჯებზე და დაუშვათ
ნეპოტიზმზე
და დანამატებზე და ეს რაღაცებზე. კი, რა თქმა უნდა, რაც არის არამიზნობრივი, რაც არის გაბერილი ბიუროკრატიული ხარჯები, ამის ოპტიმიზება უნდა მოხდეს, მაგრამ ამის ფორმულირება იმითი რომ დაუშვათ უნდა მოხდეს ხელფასების შემცირება, შედარებით ეს არის ცარი. ცარი ფორმულირება და რატო? ჩვენ თუ გვინდა ძლიერი, ასე ვთქვათ, მოხელეები ყავდეს სახელმწიფო სისტემაში, მათი ხელფასი კონკურენტული უნდა იყოს კერძო სექტორის ხელფასში. ანუ თუ გინდა რომ მოგემს თუ ქირაო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას, მაშინ დაქირავებული ადამიანები თუ გინდა იყოს ისეთივე კონკურენტული როგორც არიან კერძო სექტორში, მათი ხელფასი უნდა იყოს შესაბამისი. მაგრამ ბატონი რადგან საუბრობს არის გაფლანგული მილიონები და მოიყვანა ძალიან კარგი მაგალითი, როდესაც საქართველოს თავრობას უკვე ამერიკიდან მოდის გზავნილები, რომ ხდება ბიზნესის გარკვეულწილად შევიწროება. მსგავსი ტიპის გზავნილების არსებობა უკვე სწავს ქვეყანაში ბიზნეს მიმზიდველობას და თავიდან ბოლომდე ურტყამს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების თავარი წყარო ეს რეფორმა კი არ არის, საპენსიო რეფორმა. აქ თავარი წყარო არის ამ ქვეყანაში გაჩნდეს ფული. დღეს ფული რო გაჩნდეს ამ ქვეყანაში, სწორედ ამიტომ გინდა რომ შექმნა ბიზნესისთვის სტაბილური გარემო და უცხოეთში გზავნილები უკვე საელჩოები და რომელიც ყოველწლიურ რეპორტებში აისახება, თუნდაც ესეთი გზავნილები როგორც ბატონმა შეხა, ესეთი გზავნილები მაქსიმალურად უნდა იყოს შემცირებული, ნეგატიური გზავნილები უნდა იყოს შემცირებული.
თქვენ ლაპარაკობდით თანმიმდევრულობაზე და ამაზე დაგვჭირდა რაღაც ასე ვთქვათ გარკვეულ პოზიციების კი არა, როგორ რას გულისხმობდი, როცა კითხეთ. ანუ ერთი პრობლემა ეს არის ის, რომ საქართველოს თავრობები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება მთლიანად რო ავიღოთ პროცესში, არა თანმიმდევრულია და ეს არქმნის რაღაც სტაბილურობის განცდას, რომ რაღაც რეფორმას თქვათ ასევე თანმიმდევრულად მიყვებიან. რომ იყოს თანმიმდევრული, მაინც ოპონენტი დარჩებოდით, ხომ?
რომ იყოს თანმიმდევრული, ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რატომ ახლა რომ იყოს თანმიმდევრული დაუშვათ, ხო? ჩვენი ხელისუფლების ეფექტურობა არის ისეთი ეფექტური, როგორიც არის პოლონეთის ან უგრეთის ხელისუფლების ეფექტურობა. ანუ ამ ხელისუფლების დროსაც ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ სახეზე ის, რომ უგრეთმა და პოლონეთმა გააუქმა საპენსიო რეფორმა და კომპის ნაციონალიზაცია მოახდინა მასში დაგროვილი რესურსებს. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ამავდროულად არის არაეფექტური ხელისუფლება. მე კონკრეტულ ციფს ვერ აღარ მახსოვს ამ წუთას რო გითხრათ, მაგრამ ვიცი დანამდვილებით, რომ 2018 წლის გლობალური კონკურენტუალობის ინდექსში ჩვენი ხელისუფლების ეფექტურობა კოეფიციენტი რითაც ფასდება გაუარეს. ანუ წლიდან წლამდე უარესდება დაუშვათ ეს კოეფიციენტი, ხო? საბოლოო ჯამში ეს
არასატრაბახო ინდექსია, განსხვავებით
doing business-ის რეალურად აფასებს უფრო მეტად, რამდენად სწრაფა ხდება რეგისტრაცია, შემდეგ რამდენად სწრაფა.
კი, ამაზე ხო ვილაპარაკეთ. კი, კი.
რამდენადაა აქედან, ოდესაც ესეთი ტიპის გამოწვევები აქვს, ესეთი რეფორმა არა მარტო იმიტომ არ უნდა განხორციელდეს, რომ არ არის დაუშვათ სამართ არ პოლიტიკური მემკვიდრეობა არ აქვს, არამედ არაეფექტურიც არის. შემდეგ მეორე ყველაზე მთავარი რატო არ უნდა განხორციელდეს არის, რომ ქვეყანაში და ფული რეალურად არ არის ადამიანებში, რომელმაც ეს თანხები უნდა დაანაზოგონ და შექმნენ ამ დაზოგილ თანხებს რაღაცა გარანტირებული სიბერე. ხო, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად ასე ვთქვათ მეცნიერულ ნაწილშიც გადავიდეთ
და
რას გულისხმობს ასე ვთქვათ ეფექტური სიბერე.
ხო, ცოტა დრო პირველ ნაწილში და მე მეტი დრო გვაქნება კიდევ. და სწორედაც ეს მინდა თქვენგან მოვისმინო, ბუნებრივია ეკონომისტი ბრძანდებით. ანუ რისი და რატომ არ გჯერათ?
მოკლედ გუშინ ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ამ რეფორმის თავი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ეფექტურობა და რა თქვა ეფექტურობა და დაცულობა გავზარდოთ მომავალი პენსიონერებს და რა თქვა ამით, რომ ანუ ადამიანი რო გავა პენსიაზე, მას ისეთი თანხა დააუგროვდეს, რომ ამ თანხით მას კონდეს უზრუნველი, ასე თქვა, ცხოვრება,
უსეული
ცხოვრება გარანტირებული. ამ რეფორმის შეფასების დროს საკმაოდ ხშირად იყენებენ ჩანაცვლების კოეფიციენტს და რას ნიშნავს მაყურებელს რო გამომართო ჩანაცვლების კოეფიციენტი. პენსიამდე გასვლის მომენტში ადამიანს აქვს რაღაც შემოსავალი და ადამიანს აქვს რაღაც ხარჯები. პენსია ასაკზე პენსიისზე გასვლის მომენტიდან, როდესაც მას შემოსავლები აღარ აქვს, ადამიანს აღარ უნდა უწევდეს იმ ხარჯებზე, იმ ცხოვრების დონეზე, რაც პენსიის ასაკამდე მივიდა, ამის მნიშვნელოვნად შემცირება, ხო? ანუ კონსამშენი, ანუ ხარჯები უნდა იყოს, რაც შეიძლება თანაბარი საპენსიო და პენსიის შემდეგ, ასე თქვა, ცხოვრების.
ანუ იმ შემთხვევაში
რაც შეიძლება უნდა იყოს, ხო? რაც უფრო მეტად ესაც რბილად გადადის, ანუ რაც უფრო ნაკლებად ვამცირებ მოხმარება საპენსიო ასაკში, მითხრება, რომ ამ დანაზოგების შენახვას უფრო და უფრო მეტი აზრი აქვს. ხა რა ვავიღოთ კონკრეტული кейსი, დაუშვა და 30 წელიწადი ადამიანი აგროვებს და აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი. და 1000 ლარიანი ხელფას აგროვებს 30 წლის განმავლობაში აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი და 2+2+2 პრინციპით აგროვებს ამ ხელფას. მივიღებთ, რომ ჩანაცვლების კოეფიციენტი ტოლი არის 16%. და 1500 ლარის შემთხვევაში 24%. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ამ რეფორმით რო აგროვოს ადამიანმა, რეალურად საპენსიო ასაკზე მისვლის მომენტში დაახლოებით თითქმის 80%-ზე ცხოვრების დონე, რაც ხონდა, რასაც მოიხმართ, ასეთ საჭიროებზე მოუწევს არას თქმა. ეს რაღაცა ძალიან მცირე ჯგუფისთვის შეიძლება იყოს მიმზიდველი ადამიანებისთვის, რომელმაც შეიძლება გადაწყოს დაგროვება, რაღაცა ჯგუფისთვის ეს საერთოდ აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი. ანუ ეს რომ გააზრდის ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაცულობას საპენსიო ასაკში, თუნდაც ეს დანაზოგები არის არასწორი.
შეიძლება ამ ხარისხით არ გაზარდოს, მაგრამ მინდა კითხოთ თქვენი დათვლით, იქნება თუ არა უკეთესი, ვიდრე რა მდგომარეობას დღეს არის საბაზისო პენსიას რომ უძახიან, რომელიც არსით პენსია არ არის, მაგრამ რაც არის, მოკლედ პენსია რომ ხქვია, აი ამასთან შედარებით.
საბაზისო პენსია არ არის, ეს არის სოციალური დახმარების
ფონდი, რადგანაც ის თქვი რომ არსით ხო არ არის,
რადგანაც ის მომული არის მარტო, ასე ვთქვათ, ასაკზე, ხო. ამაზე მეტი გამოვა თუ არა თანხა, ეს კითხვა, თორე ამაზე მეტი თანხა გამოვა. რამდენად ეს არის სწორი სოციალური პოლიტიკა? ეს არ არის სწორი სოციალური პოლიტიკა. ხა რა იქნებოდა სწორი სოციალური პოლიტიკა? სწორი სოციალური პოლიტიკა იქნებოდა ქვეყანაში ყველაზე ღარიბი, ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის სადაზღვევო დაავადების ჯანმრთელობის პაკეტების და სოციალური პაკეტების განვითარება. თუ ადამიანი გავა საპენსიო ასაკში და მისი შემოსავლები არ აკმაყოფილებს იმას, რომ მან ცხოვრების დონე ქონდეს, ასე ვთქვათ, ნორმალური ან კანისტის სიღატაკეს, ეს ადამიანი მოხვდებოდა ამ სოციალურ პაკეტებში. ეს იქნებოდა მარტივი მიმართულება და სწორი მიმართულება სოციალური პოლიტიკის. რეალური სტიმულირება ჩვენ რაც უნდა მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, დღეს არის ის, რომ მეტი თანხები დაგროვდეს ეკონომიკაში, რაც ნიშნავს, რომ მეტი საშუალება მიცე ბიზნესს. ახლა რამდენიმე ალტერნატივა განვიხილოთ ამისი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთიო საპენსიო ფონდში დავაგროვებთ 6% თანხას, ხო?
აი ამ ალტერნატივებს ნუ ირაკლი, ახალი ამბების მერე უნდა ვილაპარაკოთ, 11-ის ნახევარი მოგვადგა და გვექნება საკმარისი დრო. ირაკლი ყიფიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ეკონომისტი. ჩვენ ვილაპარაკობთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ, იმ კანონ პროექტის საფუძველზე, რაც გამოქვეყნდა და რის განხილვასაც მალე აპირებენ. თავრობა მოამზადა ეს კანონ პროექტი, მალე დაიწყება პარლამენტში. მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან პროექტი კულად ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის შეეხება, თუ მანდა მაინც 100%-ს არა, მაინცადამაინც. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბებისთვის ვუთმობთ ეთერს ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტებმა შეათანხმეს ყოველწლიური აქტი ეროვნული თავდაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს პენტაგონის პოლიტიკას და ბიუჯეტს 2018 წლისთვის. დოკუმენტში ცალკე მუხლადაა გამოყოფილი რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ყურადღებას ამახვილებენ 2008 წელს საქართველოში, ხოლო 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე და კოვის მუქარაზე ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების მიმართ. დოკუმენტის ამ ნაწილში ასევე საუბარია რუსეთის სამხედრო აქტივობის ზრდაზე არქტიკის და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებში, ბირთვული დოქტრინის განვითარებაზე და მოსკოვის მიერ საშუალო და მცირე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის და ღიაცის შეთანხმებების დარღვევაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის აქტში შეშფოთების საფუძვლადაა დასახელებული რუსეთის მხრიდან წარმოებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანია, კიბერთავდასხმები და ჰიბრიდული სამხედრო ოპერაციები. ნოემბრი. მოსკოვის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად ვაშინგტონი აპირებს 2018 წელს 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დახარჯოს ევროპაში რუსეთის ქმედებების შესაკავებლად და 100 მილიონი დოლარი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრდელად. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ასევე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ამერიკის შეერთებული შტატები გამოყოფს 350 მილიონ დოლარს. დოკუმენტის თანახმად საუბარია კიევისთვის თავდაცვითი ლეტალური საშუალებების მიწოდებაზე. ამასთან თანხის ნახევრის 175 მილიონი დოლარის გამოყენება შეიზღუდება. სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი არ დაადასტურებს, რომ უკრაინამ არსებითი ძალისხმევა მიმართა თავდაცვის სფეროში ინსტიტუციური რეფორმების განსახორციელებლად. გარდა ამისა, კონგრესი ამერიკულ მრავალ არხიან დისტრიბუტორებს, მათ შორის თანამგზავრული და საკაბელო ტელევიზიის ოპერატორებს აძლევს რეკომენდაციას თავი შეიკავონ რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებული ან დაფინანსებული მედია საშუალებების ტრანსლაციისგან. საქართველოს პარლამენტის მასპინძლობით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ამ წუთებში თბილისში გაიხსნა კონფერენცია შრომითი უფლებების საქართველოში. კონფერენციაზე შრომითი უფლებები, შრომის უსაფრთხოების და მიმართულებით არსებულ საერთაშორისო გამოცდილების, ეკონომიკაში ქალთა როლის გაძლიერების, თანაბარი ანაზღაურების, მშობლის უფლებების და სამუშაო ადგილებზე ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვის საკითხებზე იმსჯელებენ. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატის, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა გაერთიანებების წარმომადგენლები და ასევე ამ დარგის ექსპერტები. თბილისში ბოლოს ხდომას მართავს დედაქალაქის მთავრობა მერის დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით. თბილისის მერის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში 21 საკითხია. თბილისის ახლად არჩეული მერი კახა კალაძე უფლებამოსილების შესრულებას 12 ნოემბრიდან დაიწყებს. დღეს თბილისში ევროპის მოედანზე დაიდგმება ბერლინის კედლის ფრაგმენტი, როგორც ქართულ-გერმანული მეგობრობის სიმბოლო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს 2017 წლის 16 ივნის გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტისას ბერლინის კედლის ეს ფრაგმენტი საჩუქრად გადაეცა. ევროპის მოედანზე ბერლინის კედლის ფრაგმენტის დადგმის ცერემონია 18 საათზე დაიწყება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ეკონომისტი ირაკლი ღეფიანი. ჩვენ ლაპარაკობთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსზე, იმ კანონ პროექტზე, იმ შემოთავაზებაზე, რაც აქვს საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე. ამ კანონ პროექტის განხილვა მალე დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში და ესეთი აქტიური მსჯელობა ბოლო ხანს. ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ ამ კანონ პროექტის თანაავტორი იყო რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ბექალი ლუაშვილი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს წარმოადგენს და მან წარმოგვიდგინა პრინციპები, ისაუბრა ამ კანონ პროექტზე, რატომ თulis თქვა ხელისუფლება საჭიროდ და აუცილებლად ამას, და შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე და სოციალურ ქსელებში, დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე ნახეთ ასევე, და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ რამე საუბარს სტუმართან ერთად, ჩვენ მე თქვენთან ერთად, ასევე მსმენელებს შეგიძლიათ კვლავაც მონაწილეობა თუ რამე შეკითხვები გაქვთ 2-9-27-ზე დაგვირეკეთ. ბატონო ირაკლი, თქვენ შეუდექით საუბარს ალტერნატივებზე და მე გაგაცხოთინეთ, რადგან უკვე დრო არ ქონდა. ახლა შეგიძლიათ, ისე ვთქვათ, ჩამოაყალიბოთ.
კი, მე არ მქონდა შესაძლებლობა ფაქტიურად. დი, მადლობთ. მე არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ მომესმინა ეკონომიკის სამინისტროს ასევე წარმომადგენელი მარაზე გააკეთა აქცენტი, მაგრამ სხვა გადაცემებიდან ვიცი, რომ ერთსაც საუბრობენ.
კი,
სანდოობაზე, რასაც პირდაპირ აკეთებენ. მეორე არის, რომ ერთიო შეიძლება არისო პენსიონერიო იყოსო დაცულიო საპენსიო ასაკშიო, ისეთი თანხა დაუგროვდეს, რადგან უკვე ვისაუბრეთ რომ დავთვალოთ. ესეთი გონივრული თანხა თითქმის არ უგროვდება ადამიანს, რომელიც ჩაანაცვლებს ასე ვთქვათ, მის ასე ვთქვათ ხარჯებს, რაც პენსიამდე აქვს და მეორე არის ის, რომ ზოგიერთი ასე ვთქვათ წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან ლაპარაკობს კაპიტალური ბაზის განვითარებაზე, რადგან გაჩნდება გარკვეული თანხა, რაღაც 900 მილიონზე რამდენიმე წელში ლაპარაკი, რომელიც სამბოლოდ ეკონომიკის ასე ვთქვათ გაჯანსაღებას გამოიწვევს, იმიტომ რომ გააჩნია ეკონომიკაში რაღაც დამატებით თანხას, რომელსაც ბანკები დაუშვათ ისესხებენ და შემდეგ ბანკები
გაჩნდება. ისეთი დეფიციტიც დღეს არის. ამას აღიარებთ ბაზარზე, რომ არის ეგრეთ წოდებული თუ არ მეცხრები ძელი ფულის ხო, სიმცირეზე ალაპარაკობ.
ძელ ფულს ეძახიან ხოლმე. რაღაცა სიმცირე არის ფინანსური რესურსების. კი ბატონო. ეხლა დავიწყოთ რა საუბარი რას. რამდენად ეს პირდაპირ ამის მტკიცებულება, რომ ეს რო გავაკეთოთ, ეს მოგცემს იმაზე უკეთეს ეკონომიკურ ზდას, ვიდრე სხვა ალტერნატივები რო გავაკეთებია. რამდენად ეს არის სწორი მტკიცებულება. ანუ ის ხوار არის თვითმიზანი, რომ მანდამაის კაპიტალურმა ბაზარმა მომცეს სწრაფი ეკონომიკური ზდა. თავადი მიზანია, რომ რა მომცემს სწრაფი ეკონომიკური ზდას გავაკეთო ის. შესაძლოა საშემოსავლო გადასახადი, რომ 6% შეგვემცირები. აქვე 6% თანხების გროვდება ამ ფონდში და ბიზნესისთვის 20%-ის მარკიო საშემოსავლო გადასახადი ჩამოსული იყო 14%-ად. რამდენად ეს უფრო მეტად მოგცემდა ჩვენს სწრაფი ეკონომიკურ ზდას და რამდენად კაპიტალური ბაზარი კი არის ის უფრო წაახალისებს და ეკონომიკის განვითარებას. ერთი მაინც დასაბუთებული კვლევა ან დასაბუთებული მოტივაცია იმის, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის არის აუცილებელი ამის გაკეთება, ფაქტობრივად არ არის.
ანუ ირაკ ხედავთ ბოდიში ოპონირებას კი არ გიწევთ და კითხები რაც შეიძლება წარმოიშვას, რა ვუყოთ იმ სოციალურ ვალდებულებებს რაც აღებული გვაქვს უკვე იტყვის ხელისუფლება.
აი მეორე დიპლომს რასაც აკეთებს არის, რომ ამბობს, რომ ჩვენ ესე რო გავაგზავნოთ აუშვათ პენსიის კაცემა, როგორცაც გავცემთ და უშე ჩვენი ხელისუფლება მივიღეთ ფისკალურ შოკს, ანუ რაღაც ეტაპზე ამ პენსიის გადახდას ვერ შევდებთ, იმიტომ რომ იზრდება პენსია და იზრდება პენსიორთა რაოდენობა. ამას ხომ ამბობს. იმიტომ შემოგვაქვს ერთ-ერთი მიზეზია ეს რეფორმა, რომ საბაზისო პენსია ისე რომ გავაგრძელოთო, და უშე 30 წელიწადში დაგვიდგება რაღაც რისკები.
ეს სისტემა რომ არ ვარგა, ეს ხო ნათელია.
ეს სისტემა არ ვარგა, ეს ნათელია, მაგრამ რას ამობენ 30 წლის შემდეგ ის საბაზისო შეგინარჩუნდებათო?
კი, იმას და
მაშინ ერთმანეთს არ გამორიცხავს ეს ლოგიკა. ანუ ამბობენ რომ იმას შევინარჩუნებთ, იმას თუ ინარჩუნებს ფისკალური რისკებს ხო ტოვებ მაინც.
იქნება აი ეს თქმა რომ იმას ვინარჩუნებს სწორედ რისკების გაბათილებისთვის არის.
რის რისკების გაბათილება?
იმის რომ თლად თქვათ, არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვინმე ფიქრობდეს რომ არ გაამართლებს.
ხელისუფლება ამბობს შემდეგ ფაქტს, ჩვენ რო გავაგზავნოთ ისე პენსიების გაცემა როგორც დღეს გავცემთ სოციალური დახმარების სახით, 30 წლის შემდეგ გვექნება ფისკალური შოკი. ანუ იმდენ ისეთი დიდი რაოდენობის თანხები გვექნება გასაცემი, რომ ბიუჯეტი ვერ გაცემს. ამიტომ უნდა განვავითაროთო ერთ-ერთ არგუმენტად ამბობს დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმაში წერი ახლა რა? გინარჩუნებთ საბაზისო პენსიასო და ეს იქნება თავზე დანამატეო. ახლა ეს ხო პირდაპირ თქვა და იგი ზედაპირზე ამოსული ტყვილი. ან მაშინ ფისკალური რისკი არ არსებობს, ან მაშინ ეს ამ რეფორმაშია რაღაცა პრობლემა და გაუგებარია რამბიზნით უნდათ ამის გაკეთება, ხო?
ხო, მაგრამ ეს ხომ ერთბაშად უყურეთ საბაზისო, ახლა ბეკერ ანუ ის
საბაზისო
მაყურებელი ყავს ხაზზე? ბოდიშ უხდით მსვენას რომ ვალოდინეთ ამ დღეს. დილამშვიდობის ვერ შევნიშნე უკაცრავად ხმის რეჟისორს, ასევე უხდი ბოდიშ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ. აღარ არის ხაზზე? დილამშვიდობის, გესმით? ხო, იქნებ ხელმეორედ გადმოვრეკოთ, ბოდიშ უხდი მსვენას, არ ვალოდინებთ ხოლმე როგორც წესი.
თუ გინდათ აი ძალიან ერთ ფუნდამენტურ ეკონომიკურ პრინციპზე ვისაუბროთ, რომ შემდეგ განსაზღვროთ რა არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ თითქოს ისეთი განცდა შეიძლება დარჩეს მაყურებელსო, სახელმწიფომ უნდა გაცეს რაღაც ყველაზე თანაბარი სოციალური დახმარება ან გარანტირებული უზრუნველყოფა. ხო, ეს არის ძალი. ჩვენ გვაქვს შეზღუდული ფინანსური რესურსები. ეს შეზღუდული ფინანსური რესურსები სახელმწიფოს უნდა ხმარდებოდეს ორ პრინციპს. ერთი, რომ ქვეყანაში შეიქმნას სწრაფი ეკონომიკური ზდა და ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასე შემდეგ და დაცულობა და სხვადასხვა რამ სანამ ამ განვითარების ეტაპზე და მეორე ვართ მინიმალური სოციალური სამყოფელი ასე ვთქვათ შეუხვნათ იმ ადამიანებს რომელსაც ყველაზე მეტად ეს შეჭირდებათ. ანუ სოციალური დახმარება დიდარს კი არ უნდა მიცე, უნდა მიცე ამ ყველაზე მოწყვლად ფნა. დიდარს რა უნდა მიცე? დიდას უნდა მიცე ადამიანს, რომელსაც აქვს შემოსავალი, რომელსაც აქვს ხელფასი, რომელსაც აქვს ბიზნესი, მას უნდა მიცე საგადასახადო შეღავათი და ეს იქნება საგადასახადო შეღავათი მათი ყველაზე სწრაფი დახმარების ფორმა. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს, რომელსაც აქვს თავიანთი ბიზნესი და რომელიც მუშაობენ, ქმნიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და რაც უფრო მეტ თანხას დაუტოვებთ, ესეთი ტიპის კომპანიებს მით უფრო მეტად დაასაქმებენ იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე სოციალურ დახმარებას. ანუ ის რო პენსია დღეს გაიცემა თუნდაც მოსახლეობის 100%-ზე, ეს უკვე სოციალური დახმარების ფორმა.
რეფორმა. ეს უკვე არასწორი არის, ხო? ახლა რატო უნდა ვაძლევდეთ ხშირად ხმარობ ჩვენ შეძლევ თოფაძის დაუშვა. ჩობესა თავად თოფაძეს პრეტენზია არ მაქვს ამ ადამიანთან, შეიძლება ძალიან კარგი პიროვნება, მაგრამ რატო უნდა ვაძლევდეთ სოციალურ დახმარებას? ხო არის პენსია, ხო თქვა დაუშვათ პარლამენტარებო რომ პენსია არის
სოციალური დახმარება.
შობლებს ან ადამიანებს რომლებიც გავიდა პენსიაზე, ამას ამ ან შობელი ავიღოთ ბატონ თოფაძის, ამ შობელი ავიღოთ კალაძის დედა და მამა რომელიც შეძლებული ოჯახი. რატო უნდა აძლევდეს სახელმწიფო გასაგებია ხო
ამაზე გავაგრძელოთ. კი ბატონო, გავაგრძელოთ. მსმენელი დაგვიბრუნდა თუ სხვა მსმენელია, დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
კი,
გამარჯობათ, გისმით.
იცით რა ბატონო, ეხლა თქვენ პასუხისმგებლობას გისმენთ და არა მარტო თქვენ, არამედ ყველა ვინც რა ვიცი ეკონომიკაზე საუბრობენ, პასუხისმგებლობას აკისრებთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, თავრობას არ ვიცი ვიღაც არა. კი ბატონო, შეიძლება მათაც ეკისრება პასუხისმგებლობა და ამაზე შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ როდის და რამეირად, მაგრამ მე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ ჩეულებრივ რიგით ადამიანებს, არ ვიცი მე მათი არც სახელი არც გვარი, ალბათ თქვენ ციცნობთ ასეთ ადამიანებს, ვისაც ჯერა რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, რომ თავრობამ უნდა გახსნას ქარხნები, ფაბრიკები, თავრობამ უნდა დაასაქმოს, სახელმწიფომ უნდა შეგვინახოს. ეს თუ სიტყვით, ვისაც ჯერა სოციალისტური იდეები და ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრია. თქვენ ხო არ გონიათ რაღაცა 1-2?
არა, არ გონია. ნამდვილად არ გონია.
არა ბატონო, უმრავლესობა ამ ქვეყნის მოსახლეობის მოწამლურია სოციალისტური ეკონომიკური, არ ვიცი რა ქვია, იდეოლოგიით, რომ თურმე სახელმწიფო ეს არის მარჩენალი, ჩვენი მარჩენალი, ჩვენ უნდა გვარჩინოს, უზრუნველყო ჩვენი სიბერე. ეს ესე არ არის ბატონო ჩემო და ამაზე თუ იტყვით და ღიად და გაბედულად ისაუბრებთ, რომ სახელმწიფო ვალდებული არ არის შრომისუნარიანი ადამიანი უზრუნველყოს კეთილდღეობით. შრომისუნარიანი ადამიანი სახელმწიფო მხრივ არ უნდა შეუშალოს. 40 და 30 წელს ადამიანი ბავშვი არ არის. თვითონ უნდა მიხედოს თავის თავს და არ შეხურებს დედიკოს, მამიკოს, არ ვიცი სახელმწიფოს და მელოდებებს. კი ბატონო, ეკონომიკური მცდარი, ეკონომიკური პოლიტიკა შეიძლება გამოიწვიოს უმუშევრობა, გავიგე, მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკოსების დადანაშაულება, როცა კპირდება ვიღაცა უფასო ფულს და შენეს გჯერა, ეხლა ესე ვისი ბრალია? მართლა ხო აქ რაღაცა ხო შეიძლება რაციონალურად
თქვა რაღაც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამზარესთვის.
ცოტა ანუ რაღაცა კრიტიკა ნარევი ზარი იყო,
მაგრამ
მე მგონი თაზე ვარ სულ და ანუ ვიზიარებ კიდე, ანუ ამას ყველაფერს ქვია რაც ერი არის, ის არის ბერი, ხო? ანუ ჩვენგან საზოგადოებიდან არის შობილი ის პოლიტიკური ელიტაც, რომელიც დღეს ყავს. ანუ როდესაც ახლა შენ ხმას არჩევნების წინ თუნდაც რაღაც 10 და 20 ლარად გაყიდი, როდესაც ჯერა რო წლების განმავლობაში სოციალურ დახმარებას არჩევნობდა გაძლევენ და მერე კი ხდნენ მაინც ხმას.
დიდი არჩევანია ბატონო ირაკლი.
კი, დიდი სხვათა
შორის 20 ლარი მაინც იყოს არის ეგ პრინციპი.
არც დიდი არჩევანი არ არის.
კი,
არც დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ საზოგადოება რაღაც ასე თქვა შექმნილი ლეგენდების ჯერა, მაგათ საზოგადოებაში ჯეროდა რომ სოფლის მეურნეობა აგრარულ ქვეყანაზე რო თქვა. დარწმუნებული ვარ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, რომ საქართველო არის აგრალური ქვეყანა და საქართველოს გადაარჩენს დაუშვა სოფლის მეურნეობას. ბევრს ჯერა რომ საქართველოს გადაარჩენს ტურიზმი, მაგრამ საქართველოს არც ტურიზმი გადაარჩენს, საწედა არც სოფლის მეურნეობა,
საქართველოს
გადაარჩენს. არა, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა რო ბიზნესმა რასიც უნდა იმაში ჩადოს თანხან, თავისუფლება გადაარჩენს
საქართველოს. სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა
იმ გუნდმა რომელიც იქნება ხელისუფლებაში და რომელსაც საზოგადოება აირჩევს, მაგრამ აი სწორედ ამაზე ამბობთ, საზოგადოების დაკვეთა არის ძალიან თარი და საზოგადოება არ ეძებს ხელისუფლებაში იდეას, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური
დაკვეთილი რეფორმა გამახსენებს ბატონო.
არ, მე ვერ გახსენებ, ხო ხვდები და ჩვენ რეალობაში ესეთი არ არის.
სხვა ქვეყნის რეალობაში, სადაც აი ასეთი ეკონომიკის რეფორმა, რამაც ეკონომიკას დიდი ბიძგივით მისცა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, აი ბალტისპირეთი, მოსახლეობის დაკვეთილი იყო ეს რეფორმა.
არა, მაგრამ ამდროს განათლების ზრდა იწვევს იმასაც პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მოდის შემდეგ უფრო მეტად არიან ფაქტორ რაციონალური გადაწყვეტილების მიმღები. ანუ უკვე მივდივართ დაუშვათ უკვე განათლების არ მიმართულებით, იმიტომ რომ დაუშვათ კარგი რეფორმებიც რაც გატარდა, ეს უკავშირდებოდა დაუშვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებას, უკვე 2004 წლიდან დაუშვათ საგანათლებლო სისტემაში გარკვეული რეფორმები, ჯანდაცვის სისტემაში გარკვეული რეფორმები, ხო? ხშირ შემთხვევაში ეს იყო მტკივნეული რეფორმები. ხა პროფესორას სულ არ მოწონდა დაუშვათ, რომ ის კორუფციაში იყო ძალიან ჩართული, რომ სახელმწიფო შევიდა და ფაქტობრივად შეცვალა უნივერსიტეტი ჩაბარების მექანიზმი, ხო? ანუ ამაზე საგადასახადო წნეხის მიმართულებით, ხა ჩრდილოვანი ეკონომიკა იყო თავიდან ბოლომდე განვითარებული, არავინ არ ხმარობდა ბჭყალებში საჩეკო აპარატს, ასაც ქვია, ხო? ამ კულტურის დანერგვა ყველა იყო არაპოპულარული რეფორმა, გეთანხმებით, მაგრამ თუ მოდის რაღაცა გუნდის რაღაცა მცირე ნაწილი მაინც რომელსაც ზაგსტორი ეკონომიკური ხელოვნება დაუშვათ ბენდუკიძე იყო იმ გუნდში ესეთი წარმომადგენელი. მან ფაქტიურად გამოასწორა იმ მომენტში ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ ნაციონალური მოძრაობა როცა მოვიდა თავიდან ხელისუფლებაში, ცოტახი როცა მოვიდა 2005 ხელისუფლებაში, მათი დაპირებები ჩვენ რო შეგვეხედა იყო ზეა სოციალური თავიდანვე სოციალურზე აწყობილი. შესაბამისად, ანუ ეს არის
ეკონომიკური თემა.
თუ მე მოსახლეობა ნახეთო დააკვირეთ, ანუ პრაგმატულად პოლიტიკოსის უნდა პარლამენტში, პარტიას უნდა პარლამენტში მოხვდეს, ხო? და იცის რომ მოსახლეობას უხარია ის რომ ეძახოს რომ მე შენ მოგცემ პენსიას 500 ლარს, არჩევნების წინ გამოვა ის პოლიტიკური ჯგუფი და დაიწყებს სახელს რომ მე თქვენ მოგცემ 500 ლარს, ანუ საზოგადოებას იმას ეტყვის, რისი გაგონებას უნდა საზოგადოება.
ყველგან ასე ალბათ.
ყველგან ასე. ამ შემთხვევაში უკვე გამოდის მესამე სექტორის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე სექტორის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე სექტორის როლი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საუბრობენ, უნდა საუბრობდნენ ინტენსიურად არჩევნების წინ თითეული პროგრამის დეტალებზე, ეკონომიკურ ანალიზზე, ეკონომიკურ ეფექტებზე და მედიაშიც უნდა იყოს მათი აზრი, ასე ვთქვათ,
მაქსიმალურად გარკვეული წინსვლა მოდით
ვიტყვი. არ მოდა წინსვლა არის. აი დამისახელეთ ეკონომიკური შეფასება თვითმართველობის არჩევნების რომელიმე პროგრამის. აბსოლუტური ნონსენსი იყო დაპირებები და შეხედეთ რომ რეალური კრიტიკა არ წასულა NGO სექტორიდან და ხალხს უბრალოდ ჯერო და იყალაძემ, თქვა მაგათა შემდეგ რაღაცა. თბილისის ბიუჯეტი გახდება 1 მილიარდი ლარიო. ჩემი ასე ვთქვათ, მერობის პირობებშიო. 5%-იანი ინფლაცია რო გქონდეს და ეკონომიკა რო იზრდებოდეს 0%-ით. დღეს არის დაახლოებით 840 მილიონი თბილისის ბიუჯეტი. მარტო 5%-იანი ინფლაცია რო ქონდეს, ისე გახდება 1 მილიარდი ლარი. ანუ კალაძემ რაც დაპირდა, უბრალოდ 1 მილიარდი ხალხს ესმის კარგად რა. და რაც დაპირდა, უბრალოდ კალაძემ იყო პოლიტიკური მესიჯი და არა რეალობა, ხო?
კი, ამას ვერ გავექცევით ვერასდროს ალბათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგეხსენება, თავრობამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში თავს მოგვაქვია რეფორმების და რეგულაციების კასკადი. ეს დაწყებული საწავზე და საავტომობილო გაზზე ერთ დღეში 40-60 თეთრი და თამბაკოზე და საშველებზე აქციზები და ეხლა დამატებული ჭუიანი და სულელი კამერები, ჯარიმების გამკაცება, გაურმაგება, ეხ დათვალიერება და ამას დამატებული ბოლოს საპენსიო რეფორმები. ასევე დოლარის ზრდა და დაგეგმილია ამ სამთავრში დენის ტარიფის და გაზის ტარიფის ზრდა. მე მაინტერესებს ქართული მოსახლეობა, რომელიც 90% საბანკო ვარჩია გახვეული, როგორ შეძლებს ამ რეფორმების განხორციელებას? სახლში უდევს ფული, ხალხი ბუნკერში პულს ეძებს, ჩასაცმელს ეძებს, ბავშვები დაუცველია, მშიერია ხალხი. როგორ ფიქრო, თუ რამე დარჩენია და ალბათ გასაყიდი დასანომბატებელი თავრობას ესა გამიზნული, რომ ბოლომდე უნდა დააქციონ ეს ხალხი და დაღუპონ. სხვა რა გამოდის აქედან ამიხსენით? როცა პენსია 180 ლარია და არ ზის, სოციალურად დაუცველი 50 ლარია და მაცხოვრულად ყავს ხალხი, თავრობას ხალხი. ეს რეფორმები როგორ აისახება ქართველ ხალხზე?
კითხვა მაქვს, შეიძლება თქვენი ხართ ხაზზე? თქვენი ესე ვთქვათ, განწყობა ნათელია და როგორც აფასებთ ვითარებას და ხელისუფლების ნაბიჯებს, თუმცა მე მინდა კითხოთ, რას ისურვებდით თქვენ და რა მოლოდინი გაქვთ ხელისუფლებისგან? რა იქნებოდა, მოდით ესე ვთქვათ, კარგი ნაბიჯი?
ამ ხელისუფლებისგან კარგს ვერაფერს ვერ ისურვებდით.
არა, რას ისურვებდით ზოგადად ხელისუფლებისგან?
მე იმას ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებამ უკეთესია ჯერ ამ პროექტებს თავი დაანებოს და ხალხს მიხედოს.
აი მიხედოს რას?
დაპირებული საწარმოები, ფაბრიკები, როგორც დაგვიდა 100 ქარხანა, დაასაკმოს ხალხი, გაზარდოს ხელფასები, გაზარდოს პენსიები და იმუშაოს სოციალური ეკონომიკური კუთხით ქართული ხალხი სასიკეთოდ.
დიდი მადლობა.
მე დაგუწესო ეს რეგულაციები.
აი მე ერთი წუთი შეიძლება მეც რა კითხვა დაგისვა.
არ მოგვიწავიდა.
დავიდა.
ხო, ასე.
კი, ანუ
დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო ირაკლი.
კი, აბოთ რამდენიმე სიტყვით გამოვეხმაურები. აი, თუნდაც აი ამ ხელისუფლების გაორმაგებული ხედვა რაში გამოიხატებოდა, თუნდაც ეკონომიკური პოლიტიკის ამ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ერთი ძალიან კარგი რეფორმა გაატარა, რაც არის რეინვესტირების შემთხვევაში მოგების გადასახადის დატოვება ბიზნესისთვის.
მაგრამ დასჭირდა ზებნა თვითონ რესურსის
შე. მაგრამ ამ რეფორმის გატარება შეიძლებოდა ორი გზით. ან ერთი, თვითონ შეემცირები არამიზნობრივი ბიუროკრატიული ხარჯები, არამიზნობრივი პროგრამები და დაახლოებით 500 მილიონი ლარი გამოენთავისუფლებია, რომ ის საბიუჯეტო დეფიციტი რაც შეიქმნებოდა ამ გადასახადის გამოკვლევით შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში დაიკომპენსირებდა. ხელისუფლებამ აირჩია ყველაზე მარტივი და გაზარდა აქციის გადასახადი. აქციის გადასახადების ზრდამ შექმნა მოლოდინი ინფლაციური პროცესების ქვეყანაში. ინფლაციური პროცესების მოლოდინის შექმნა შეხედეთ რომ საწვავზე დაახლოებით ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს. სასოთადო პროდუქტებზე გვაქვს 7-დან 8%-ამდე ინფლაცია. ინფლაციური პროცესებისთვის ეროვნული ბანკი გამოვიდა და თქვა რომ გამოდი იქნება ასე ვთქვათ ინფლაციური პროცესები იყოს მართვადი და არ გადაიზარდოს უკონტროლო პროცესში ჩვენ რეფინანსირების განაკვეთი უნდა გავამკაცოთ და წლების განმავლობაში რეფინანსირების განაკვეთი გამკაცდა. რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცება ნიშნავს იმას, რომ ნაკლებ გაძვირდა ქვეყანაში ფული. ქვეყნაში ფულის გაძვირება ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს სუსტი ეკონომიკა, გვექნება ამას ვატარებთ, ესე იგი ამ რეფორმას ვატარებთ, ამ იმიტომ რომ გავზარდეთ აქციზი, კარგი რეფორმა დავიწყეთ, კარგ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ვაკეთებთ ისეთ ცუდად, რომ ამას ვაკეთებთ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე, ხო? შესაბამისად, აი ეს თელი ეს ლოგიკა როა, თო გამოდის რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა ასე ვთქვათ, ერთხაზოვანი პოლიტიკაო უშოთ განასახადების შემცირება არის კარგი ბიზნესისთვის. ეს აქსიომატიკა გააზრებული სრულად არ აქვს, იმიტომ რომ ერთი ხელით ამცირებს და მეორე ხელით ზრდის და მესამე ხელით ისეთ ინსტრუმენტს იყენებს, რაც იძულებულია უკვე რომ გამოიყენოს ეროვნულ ბანკმა, რაც ეკონომიკურ დაზე ამბობს ვარს, ხო?
ხო, მართალი ხართ, ეკონომიკა არ არის რაღაც იზოლირებული სფეროები და დინებები და ნაკადები, ყველაფერი ერთმანეთში გადადის. დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, ასე წარმოჩენისთვის, ყველაფრისა სისტემურად. მე მივბრუნდები ისევ საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამბავს და კითხავდი, აი იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, როგორც თქვენ აღწერთ რეალობას. და ჩვენი მსმენელები რაზეც ლაპარაკობენ, მაინც მინდა კითხოთ, იქნება თუ არა იმპულსი ინფორმით, როგორც არის ეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, თუ კი ამოშავდება და როგორც ჩანს ასე იქნება, იქნება თუ არა ეს იმპულსი დაგროვების წახალისებისთვის ქვეყანაში, რაც ვთქვათ ნაკლებად არის საქართველოში.
წახალისება სიტყვის შინაარსი მესმის მე, რომ რაღაცა მოტივაცია გამიჩინო და მე გამიჩნდეს, მე რესურსულად დავაგროვ. აქ წახალისების მექანიზმი არის ნული, აქ არის იზოლების მექანიზმი და იზოლების მექანიზმებით არის აწყობილი. ანუ წახალისება არის უბრალოდ იზოლები, თუ მაიზოლები რომ დავაგრო, შემდეგ ძალიან იღვლიანი ვიქნები, რომ 30 წელს განმავლობაში ხელისუფლების წლების განმავლობაში ვინმე უბრალოდ ამ საპენსიო რეფორმას არ დახურავს და იმ თახას არ დავკარგავ. ანუ ჩემი ბედნიერების ხარისხის განაპირობებს ის, რომ ვიღაც არ მოვიდეს ხელისუფლება, რომ ეს დამაკარგიებს მე შემდეგ ამ ფონდში დაგროვებულ თანხას, რაც ძალიან დიდი ალბათობაა ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ საბიუჯეტო დეფიციტი გვაქვს, ხალხო, ეს რას ნიშნავს? ყოველ წელს იზრდება ქვეყანაში შიდა ვალი, ანუ ყოველ წელს ჩვენი ქვეყანა რაღაც პროექტები რო გააკეთოს ამისათვის იღებს ვალს. შესაბამისად, როდესაც ვალის გაღების ალტერნატიული წყარო ჩდება და ეს კანონი არ უშლის ხელისუფლებას აიღოს ვალი ამ საპენსიო რეფორმიდან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ამ თანხებს გამოიყენებს თავისი მიზნებისთვის და თავისი ასე ხარჯების დასაფინანსებლად. რაც უფრო მეტი ფინანსური რესურსი აქვს წლომა და რაც უფრო არაეფექტურია მთავრობა, მით უფრო მეტი თანხები ხარჯება არაეფექტურად. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ აი ეს არის ამ რეფორმის თავარი კრიტიკა არის ეს, რომ ისეთი მაღალ რისკიანი არის აქ თანხის, ასე ვთქვათ, ჩადება მოსახლეობის მხრიდან და ისეთი მაღალი ალბათობა, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ უბრალოდ ერთმა ხელისუფლებამ ეს რეფორმა გააუქმოს, რომ ამ რეფორმის დღევანდელ საქართველოს განხორციელება არის, ასე ვთქვათ, არასწორი. და მეორე, არც კაპიტალური ბაზარი ეს არ არის თავარი ამოცანა, იმიტომ რომ ამან უნდა მოხდეს სწრაფი ეკონომიკური და სწრაფი ეკონომიკურ ზრდას მე მგონია, რომ საშემოსავლო გადასახადზე 6% შემცირება უფრო მოგვცემს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს დამატებით ეკონომიკას, ბიზნესს დაუტოვეთ თითქმის 1 მილიარდი და
მოდელის განმავლობაში რაც ადმინისტრირების ხარჯებიც მოიხსნებოდა.
კეთავს
ჭირდება ამ სისტემის მუშაობას. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის. მეორე ჯერ რეკავს რომელიმე,
დილამშვიდობის.
აა, კი ბატონო, გისმენთ.
მე უბრალოდ მოკლე კითხავს ბატონო, რეკლი თქვენთან იქით რა შესაძკმი. როცა ევროპაზე ლაპარაკობს, ევროპულ კეთილდღეობას და ვინც არ ჩამოდის ევროპიდან, იძახიან, ყველა იძახის, რომ მთელი აღმოსავლეთ, ჩრდილოეთ ევროპა არის სოციალურ დემოკრატიული. უსაბჭოთა კავშირში გონია თავიო და როგორ ხდება რომ სააკაშვილის დროს, როცა ესე წვავ ეკონომიკურ სიტუაციაში ვიყავით, მარტო დუბინკების დროს, დუბინკების გამო უნდა მოეღო ხმა დასავლეთ, რომ მოსახლეობა ეკონომიკური სიდისტურის და სოციალური გენოციდისკენ მიყავდა თავრობას და დღეს მშვიდობიან დროს, როცა მოსახლეობა გაქცევაზეა და უკვე 160,000-ზე მეტი გაიქცა ევროპაში სამუშაო სანახველ და ოლიგარქი თავისი მთავრობით
კარტელი
და მოსახლეობას რომის ქონებას 60 მილიონზე 300 მილიონზე
კითხვა თუ შეიძლება
არის მარტო კორუფციის კეისი გვიშველი ჩვენ
გმადლობთ.
ის ისეთი ვარ ევროპაში.
კითხვა თქვენი რა არის ბატონო, იმიტომ რომ ვიზიარებ თუ რა რაღაცა.
ეს კითხვა ეგ არის, რომ ხმას რატო არიღებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რუსეთში ტოტალური მწვავე სიტუაცია მოსახლეობაში და ხარიბები უკვე ღატაკდებით. სამი წელი
გასაგები გავიგეთ.
და ალბათ ფასების მეტისა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა.
ხო, უბრალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის ხმას ბევრი ფორმით იღებენ ალბათ ბატონო, იმიტომ რომ არის ინდექსები, არის ინდიკატორები, სადაც გეუბნებიან ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, სადაც უარესდება და აი ყველა ეს ინდიკატორი, რაც თქვენ ჩამოსვალეთ, ეფექტურობა, გამჭვირვალეობა, სასამართლო დამოუკიდებლობა, ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა უარესდება და ფაქტ ამას უბრალოდ ხდება ისე, რომ სახელმწიფო ტელევიზიები აშუქებენ სხვანაირად, ოპოზიციური სხვანაირად და ეს ყველაფერი
დათვლადია და არ არის რთული საქართველოში მიმდინარე პროცესების დათვლა. და ამას ყველა კარგად ხედავს, განსაკუთრებით კარგად და რეალისტურად ხედავენ ისინი, ვინც თქვათ შეიძლება ფიქრობდეს და იმ კუთხით აფასებდეს საქართველოს მდგომარეობას, თქვათ განახორციელოს თუ არა ინვესტიცია ამ ბაზარზე. ისინი კიდევ უფრო რეალისტურად აფასებენ ყველაფერს. მე მინდა განსაკუთრების ბოლოს რაღაცნაირად გავდივართ სამინან უბრალოდ მე მესმის ეს ყველაფერი იწოს. ეს როგორც ჩანს იქნება რეალობა. და მინდა აი ბოლო რამდენიმე წუთი, სამი წუთიც არ დაგვრჩა, დავუთმოთ იმას, რას გამოიწვევს თქვენი შეფასებით და მოლოდინით ამ რეფორმის დაწყება. რეფორმაა მაინც ასე დავარქვათ, რადგან ესეთი სიახლეა.
ამ რეფორმის დაწყება ბიზნესისთვის კარგს არაფერს გამოუწევს, გამოიწვევს და არც ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ დღეს გარკვეულ ხარჯებზე უარის თქმა. ჩვენ არასდროს არ საუბრობენ არაპირდაპირ ეფექტებზე, რაც შეიძლება ამ რეფორმას კონდეს და ერთ-ერთი არაპირდაპირ ეფექტი არის ის, რომ ადამიანს თუ კომპანიას დაგეგმილი ჰქონდა, რომ ადამიანის ხელფასი შემდეგი წლის განმავლობაში გაეზარდა მაგათა რაღაცა პროცენტული რაოდენობით, შეიძლება დღეს არ შეუმცირდეს კომპანია ამ ადამიანის ხელფასი და დაიწყოს დაუშვათ საფინანსო ფონდში 2% თვითონ შეტანა და 2% დამა და მაგას შემდეგ წლის განმავლობაში ადამიანის ხელფასი გაიზრდება ნაკლები ტემპით. ანუ ყველაზე მთავარი ეფექტს ასაც მივიღებ, რომ იმ ადამიანის შემოსავლები უკვე პენსიამდე გასვლის პერიოდში აღარ იქნება ის, რაც უნდა ყოფილიყო თუ ეს რეფორმა განხორციელდება. ანუ რამდენიმე მხრიდან აწובה ადამიანს ასე ვთქვათ ფინანსური ზრდა. დღეს მე ვიკლებ 2% და მეორე კიდე წლების განმავლობაში იმ ტემპით აღარ გაიზრდება ჩემი ხელფასი, იმიტომ რომ ის კომპანია ამ 2%-ს ჩემს ფაქტიურად ხელფასში ჩადებს, ასე ვთქვათ, მისი დამატებით ხარჯთან არ აიკიდებს, ხო?
მოდით ახლა წარმოვიდგინოთ თლიანი ნებაში ბატონო ირაკლი, სამართლოდ კი ვიქცევი, წუთიღა დაგვრჩა, რომ ეს ფული, ეს 2+2+2 გამოდის ეკონომიკიდან, გროვდება სადღაც, მაგრამ მე ხომ მას როგორც აგვიწერენ, აქვს რაღაცა მოხმარება, ეს ხმარდება.
მაშინ ძალიან მარტივი პრინციპი როგორც. ანუ ნახეთ, ეს 6% გამოდის ეკონომიკიდან, ვინახავ ფონდში და მე ვამბობ, ნამიშვნელობა საბჭო იყოს და მე ვამბობ, რომ ეს ფული უნდა მივცე ეკონომიკას, უნდა ვასესხო.
ხო.
ეკონომიკიდან ამოგვაქ, ბიზნესი გვაძლევს და მე ვამბობ, რომ ბიზნეს უნდა ვასესხო. შედალოცვილო ბიზნესი და რატო ამოგაქ ეს ფული? ხო, ის 6% ხო ჩვენი გადახდილი გადასახადია. შენ შეგიძლია დღესვე დაუტო. ანუ უფასოდო მომეციო ეს ფული და მე იაფი პროცენტით გასესხებ. ეს არის ეს ყოა ლოგიკა. ხომ მეთანხმებით, ეს არის ლოგიკა. შესაბამისად, უკვე ამ ფონდის არსებობა, სადაც ჩინოვნიკი იქნება და ჩინოვნიკი არის სწორედ ის სახელმწიფო ქვეშ არის ამ სისტემის ფაქტიურად მდგრადობა წარმოადგენს როგორც ხელისუფლებას აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ჩინოვნიკეს არანაირი мотиваცია არ ექნება რეალურად სწორად გააკეთოს დანბანდება და რატო? იმიტომ რომ მას გარანტირებული შემოსავლები აქვს. ის კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება, გარანტირებულად შეუა 2+2+2-ით 10 მილიონი. შესაბამისად,
პასუხისგებლობა
აქ ხელისუფლების ბევრ ჩინოვნიკსაც, მაგრამ და არის 1000-ანაირი სიპები, აიპები, სადაც პარტიული მუშაკების დასაქმების თავშესაფრად და გადაქცეული აქ საბავშვო ბაღები რო აღვალდგოთ
ერთ საერთაშორისო ექსპერტების შეკრებაზე ლაპარაკი ასევე იყო.
გვაკლია საერთაშორისო ექსპერტების სხვაგან, ანუ
დრო გვაკლია ხა სასწაულად.
კი, დრო გვაკლია ნამდვილად.
მაგრამ გავაგრძელებთ ამ თემას, ასე არ დავამთავრებთ, კიდევ არაერთ მხარეს წარმოგიდგენ. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ყიფიანს, საეკონომისტი ირაკლი ყიფიანს.